Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun, din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 23 mai, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Televiziunea și radioul publice nu își îndeplinesc în continuare misiunea, arată un raport de monitorizare al Asociației Presei Electronice.
Liderul creștin-democrat Iurie Roșca a retras din tribunal plângerile împotriva ziarelor Timpul și Jurnal de Chișinău.
În școlile cu predare în limba română din Transnistria ar putea fi introdus cursul de istorie integrată.
Jurnaliștii români ostateci în Irak au fost eliberați și s-au întors acasă după aproape două luni.
Veți mai putea asculta rubrica Lumea din Jur, o relatare despre situația critică a absolvenților din învățământul profesional și, desigur, revista presei de mâine.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschinazi Moroșan.
Cei trei ziariși români luați ostateși la Bagdad la 28 martie și eliberați duminică, Marie Jean Ion, Sorin Mișcot și Ovidiu Hanezian, au fost întâmpinați astăzi la sosirea în România de familiile lor, președintele Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Președinția a anunțat că autoritățile americane l-au preluat în custodie pe cetățeanul american de origine irachiană, Mohamed Munaf, care îi însoțise pe cei trei. Mai mult în pagina internațională a acestui program. Președintele Statelor Unite, George Bush, și omologul său afgan, Hamid Karzai, au semnat un acord de parteneriat strategic cu ocazia întrevederii lor desfășurată la Casa Albă. George Bush a repetat sprijinul său pentru Karzai, spunând:
I've got great faith in the future in Afghanistan.
Am mare încredere în viitorul Afganistanului. Președintele american a mai spus că trupele Statelor Unite vor coopera și vor sprijini guvernul afgan în operațiunile de lichidare a rămășițelor organizației Al-Qaeda. Hamid Karzai întreprinde o vizită de 4 zile în Statele Unite, începută duminică. În cursul unei discuții cu ziariștii la sediul cotidianului Komsomolskaya Pravda, președintele Rusiei Vladimir Putin s-a referit la relațiile cu statele baltice și cu Georgia. După spusele lui, Kremlinul nu intenționează să ia în considerare vreo pretenție teritorială din partea Letoniei. În privința retragerii bazelor militare din Georgia, Putin a spus că nu există nicio desfășurare care să implice o retragere imediată. Presiunile georgiene ar fi inacceptabile și, a mai spus Putin, ar fi o mare greșeală să încingem atmosfera și să ne lăsăm pradă isteriei. Rusia nu trebuie să răspundă provocărilor, fiind necesară clădirea unor relații de bună vecinătate cu republicile din Comunitatea de State Independente, a mai spus președintele. În Irak continuă valul de violențe cauzate de insurgenți și care au condus în ultima lună la moartea peste 550 de persoane. O mașină capcană a explodat într-o localitate din zona petroliferă Kirkuk, ucigând cel puțin 5 irachieni și rănind alte 13 persoane. O explozie similară la Bagdad, în fața unui restaurant, a ucis cel puțin 7 persoane și a rănit peste alte 80. Ceva mai devreme, tot la Bagdad, s-a înregistrat un atentat soldat cu uciderea unui înalt funcționar din Ministerul Securității. La Belgrad s-a încheiat reuniunea anuală de 2 zile a Băncii Europene pentru dezvoltare și reconstrucție. Președintele băncii, Jean Lemier, a tras concluziile dezbaterilor, afirmând că s-a ajuns la un consens în privința mutării centrului de greutate al acțiunilor spre țările din estul și sud-estul european. Declarația urmează sugestiilor delegației americane, potrivit cărora banca și-a îndeplinit misiunea în cele 8 state ce au fost admise în Uniunea Europeană. Cu o contribuție de 2 miliarde de euro la capitalul de bază al băncii, însumând 20 de miliarde, Statele Unite sunt principalul donator individual. Uniunea Europeană a cerut Uzbekistanului să reconsidere refuzul inițial de a accepta o investigație internațională asupra evenimentelor din localitatea Dijan la începutul lunii. O declarație adoptată de miniștrii de externe ai țărilor membre ale Uniunii, reuniți la Bruxelles, îl avertizează pe președintele Karimov că în caz de refuz se vor face, citești, pași suplimentari. Declarația condamnă ferm ceea ce numește folosirea forței de către trupele de securitate uzbece ce în mod excesiv, disproporționat și fără discriminare. În ciuda reprimării demonstranților, comisarul pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, a dat asigurări că în momentul acesta Uniunea Europeană nu își va suspenda sau reduce ajutorul financiar pentru Uzbekistan. În Germania, președintele Partidului Social-Democrat a anunțat intenția cancelarului Schröder de a cere un vot de încredere din partea Parlamentului la 1 iulie.
Pe 10 iulie sunt programate alegeri locale parțiale la Chișinău și în alte 10 localități din Moldova. Primii 4 candidați la funcția de primar general al municipiului Chișinău au depus astăzi dosarele la Consiliul Electoral de Circumscripție.
Primul a fost Valeri Climenco, consilier municipal, candidat din partea Mișcării Social-Politice Ravnopravie și a Partidului Patria Rodina. Au urmat Gheorghe Sima, președintele Uniunii Muncii Patria Rodina, Gheorghe Susarenco din partea Partidului Popular Creștin Democrat și Vladimir Guritenco, Partidul Democrat.
Pe de altă parte, Asociația Presei Electronice, APEL, arată într-un nou raport de monitorizare că Teleradio Moldova nu respectă principiile de funcționare ale unei companii publice. Informațiile sunt dominate în continuare de politicienii aflați la putere, ceea ce nu ar fi o problemă dacă opoziția nu ar fi ignorată, aproape constant. Și atunci, în ce condiții se vor desfășura alegerile locale din iulie? Mai ales acolo unde miza este cea mai mare, la Chișinău. Cât de corect va fi informat electoratul?
Radu Benea despre primele candidaturi depuse la Chișinău și contextul media în care se va desfășura campania electorală.
Dosarele celor 4 aspiranți la funcția de primar general al capitalei au fost înregistrate într-o ordine stabilită prin tragere la sorți. Anume, aceasta este procedura prescrisă de codul electoral pentru situațiile când mai multe cereri au fost depuse concomitent. Aceeași ordine numerică va fi păstrată și la înregistrarea candidaților, dacă ei vor întruni condițiile necesare, precum și în buletinul de vot. Prima cerere înregistrată la Consiliu a fost a lui Valeriu Climenco, lider al Mișcării Social Politice Ravnopravie și consilier municipal. El reprezintă candidatul comun al Mișcării Ravnopravie și al blocului electoral Patria Rodina, formațiuni rivale în scrutinul parlamentar din 6 martie, dar care au decis acum să participe împreună la scrutinul din 10 iulie. A doua cerere înregistrată este a candidatului Partidului Popular Creștin Democrat, Gheorghe Susarenco, deputat și fost viceprimar al Chișinăului. El este urmat de Gheorghe Sima, liderul Uniunii Muncii Patria Rodina, după care urmează Vladimir Guritenco, pretorul sectorului Botanica, candidat din partea Partidului Democrat. Alte formațiuni politice, inclusiv Partidul Comuniștilor și Alianța Moldova Noastră, nu și-au anunțat deocamdată candidatul la funcția de primar, excepție făcând proaspătul Partid Liberal, care a declarat că intenționează să-l înainteze pe membrul Consiliului său central, Dorin Chirtoacă, jurist la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului. Printre potențialii candidați independenți la funcția de primar general, s-a scris consilierul municipal Mihail Severovan. Conform legislației, Consiliul Electoral de Circumscripție ar urma să ia o decizie privind înregistrarea candidaților în decurs de 7 zile. Din acel moment, pentru ei începe campania electorală. Comisia Electorală Centrală încă nu a luat o decizie privind felul în care mass media ar urma să reflecte campania. Cât privește radioul și televiziunea publică, un raport de monitorizare al Asociației Presei Electronice, prescurtat APEL, sugerează că instituția a audiovizualului intră în alegerile pentru primărie, practic cu aceleași probleme semnalate în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Cătălina Scobioală, una din autorii raportului APEL.
Rezultatele lunii viitoare vor afirma sau infirma ceea ce vă spun eu acum, dar totuși tabloul pe care l-am configurat noi acum pare fi asemănător cu perioada electorală precedentă, deci pare că nu s-au produs nicio schimbare.
Printre concluziile raportului de monitorizare se numără și aceea că în luna aprilie, ca și în lunile precedente, compania publică Teleradio Moldova a mediatizat excesiv conducerea de vârf a țării și partidul de guvernământ. Știrile difuzate au provenit în majoritate numai dintr-o singură sursă, iar problemele sociale, cum ar fi sărăcia și corupția, au fost tratate în mod superficial. Concluziile raportului de monitorizare au fost respinse de către conducerea companiei Teleradio, la fel ca și cele precedente, pe motiv că ar fi părtinitoare și neprofesioniste. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu!
Nu de puține ori, comunicarea între politicieni și electorat public este împiedicată chiar de politician. S-a anunțat că vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, liderul PPCD, a renunțat acum o săptămână la acțiunile de judecată privind, citez, apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale și repararea prejudiciului moral cauzat, plângeri depuse de el împotriva publicațiilor Timpul de Dimineață și Jurnal de Chișinău. Potrivit agenției Flux, retragerea plângerilor a fost acceptată de instanță.
Iurie Roșca fusese criticat inclusiv de organizația internațională Reporte Fără Frontiere pentru faptul că a dat în judecată cele două publicații și pentru despăgubirile mari pe care le ceruse.
Europa Liberă i-a solicitat liderului creștin-democrat să explice de ce și-a retras acum plângerile și de ce a durat o săptămână până s-a aflat despre această decizie. Iurie Roșca a refuzat orice comentariu.
Directorii celor două publicații au refuzat de asemenea să facă orice declarație, afirmând că oficial nu au primit nicio înștiințare despre retragerea dosarelor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol sunt pe cale să ajungă la un compromis privind viitorul școlilor cu predare în limba română și grafie latină de pe malul stâng al Nistrului. Într-o primă fază, Tiraspolul ar renunța la pretenția ca școlile să fie înregistrate în baza legislației transnistrene. În schimb, în aceste școli, istoria românilor ar urma să fie înlocuită cu istoria integrată, curs predat deja cu titlu experimental în acest an în mai multe școli din Moldova. Tiraspolul are în continuare obiecții față de predarea limbii române și a geografiei. De la Chișinău, Elena Cioina.
Ecaterina Semcencov, secretarul acestui grup din partea Ministerului Educației, a comunicat postului nostru de radio că Chișinăul a venit cu propunerea înlocuirii istoriei românilor cu cea integrată, în speranța că Tiraspolul nu va mai insista asupra înregistrării școlilor în baza așa zisei legislații transnistrene.
Noi le-am propus curicumul istoriei integrate, domnilor de acolo, ei ne așteaptă manualele și vom vedea, va trece ca și aceste alte școli care au trecut așa un experiment în istoria integrată și dacă le va plăcea acestor școli, vor trece la istoria integrată.
Pe lângă istoria integrată, copiii vor învăța și istoria românilor, presupun.
Astăzi noi n-am vorbit despre asta.
Semcencov a adăugat că administrația de la Tiraspol este de acord ca în școlile din Transnistria subordonate Chișinăului instruirea să se facă în limba română cu grafie latină. I-am întrebat pe părinții și pe directorii câtorva școli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului dacă vor accepta ca elevii să învețe istoria integrată în loc de istoria românilor. Iată ce ne-a spus directora liceului Alexandru cel Bun din Tighina, Maria Roibu.
Lucrul acesta este de discutat împreună cu părinții, așa că eu nu pot să decid singură. Probabil că nu introducerea istoriei integrației este cel mai important aici la noi. Cel mai important este soluționarea problemei în genere, a obținerii permisului de activitate. Asta e cel mai important la momentul dat.
Elena Căldare, președintele Comitetului Părintesc de la Tighina.
Părerea mea personală, negativă, dacă s-a ajuns la compromisul ăsta, nu sunt de acord ca copilul meu să învețe o istorie integrată. Deci aș vrea să o înveți pe cea a românilor, dar nu depinde de noi. Nu știu, o să vedem cum o să creeze situația. Nu cred că copiii noștri au nevoie de o așa istorie.
Directora liceului Evrica din Râmnița, Eugenia Halus.
Ministerul e organul superior și dacă ministerul merge la așa variante, noi nu avem încotro. Cred că nu o să ne mai schimbi conținutul, nici nu-mi închipui să fie altceva scris acolo și în istorie și în literatură. Poate careva teme din geografie, cu toate că și la istorie și la geografie studiază, doar în manualele astea care le studiem noi, este și partea stânga Nistrului. Diferite perioade istorice sunt elucidate și evenimentele care s-au desfășurat și partea stânga Nistrului.
Istoria integrată a fost predată în acest an de studii cu titlul de experiment în peste 60 de școli. Deocamdată, Ministerul Educației nu a anunțat dacă de la toamnă această disciplină va fi sau nu obligatorie pentru toate instituțiile școlare din Republică. Grupul de lucru care se ocupă de problema școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria urmează să se întrunească într-o nouă ședință pe 3 iunie. Până atunci, însă, aceștia urmează să poarte discuții în ceea ce privește programele de studii pentru cursurile de istorie, literatură română și geografie. Criza școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria a început în luna iulie anul trecut și a durat până în octombrie. Administrația transnistriană dispusese închiderea de la 1 iulie trecut a școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Pentru a le permite să funcționeze în continuare, liderii secesioniști le-au cerut administrațiilor școlilor să înregistreze instituțiile pe care le conduc la camera înregistrării de stat din Tiraspol. La 29 septembrie, administrația transnistriană a anunțat că liceile românești din Tiraspol și Râbnița au fost înregistrate provizoriu pentru un an în fostele lor sedii, înaintându-le însă niște condiții contestate de autoritățile de la Chișinău. În cele 8 școli cu predare în limba română din Transnistria învață în jur de 5.000 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Militarii ruși din grupul operativ de trupe ruse din Transnistria sunt surmenați, prost plătiți, alcoolici. Într-un cuvânt, profund nemulțumiți, este opinia psihologei militare Irina Polkina. Doamna Polkina a participat la o conferință de presă organizată de Comitetul Helsinki pentru apărarea drepturilor omului în Moldova, la care a cerut, între altele, înființarea unei comisii independente care să analizeze situația acestor militari. De la Chișinău relatează Valeriu Cațăr.
Comandamentul grupului operativ de trupe ruse din Transnistria ne socotește pur și simplu drepturile militarilor ruși aflați în subordine, susține capitanul Irina Polkina, psiholog al batalionului dislocat la Tiraspol. Afirmațiile ei sunt confirmate și de membrii Comitetului Helsinki din Moldova, care au monitorizat direct și indirect situația militarilor din contingentul de trupe ruse dislocat în Transnistria. Potrivit datelor Comitetului Helsinki și mărturiilor capitanului Irina Polkina, printre soldații ruși și familiile acestora se atestă o situație psihologică extrem de tensionată, cauzată de lipsa de personal. Militarii ruși sunt obligați de comandanții lor să facă mai multe ture decât cele prevăzute de regulament, fiind astfel privați de dreptul la odihnă. Pe lângă aceasta, militarii de rând sunt tratați cu dispreț de gradele superioare, care pentru a scăpa de petiții încurajează consumul excesiv de alcool. Irina Polkina a intrat în conflict personal cu comandantul unității în care activează, după ce a semnalat problemele sale și ale militarilor pe care îi asistă la Moscova.
Am cerut din partea mea personal, dar și din partea trupei, să vină la noi o comisie cu adevărat independentă care să examineze situația la fața locului, pentru a vedea dacă așa ceva se întâmplă într-adevăr. Avem și documente care demonstrează că sunt într-adevăr încălcate drepturile omului, că suntem înjosiți și batjocoriți, că este nesocotit dreptul nostru la muncă și la odihnă.
Efortul Irinei Polkina s-a dovedit însă inutil.
Tot acest conflict durează de 2 luni și jumătate.
Am înregistrările convorbirilor mele telefonice cu superiorii noștri de la Moscova. Mi s-a spus că ce putem noi face, că pentru a veni la noi e nevoie de un motiv foarte și foarte important. Dar ce poate fi mai important decât apărarea drepturilor omului simplu?
Acum, în schimb, Irina Polkina este, potrivit propriilor sale afirmații, hărțuită în permanență de comandantul unității, care ar avea acordul tacit al comandantului grupului operativ de trupe ruse, Boris Sergeev. A fost anchetată penal, iar în prezent i s-a deschis un dosar administrativ și este pe cale de a fi concediată. Comitetul Helsinki califică toate acestea drept tratament inuman și degradant aplicat militarilor din partea autorităților Federației Ruse. Iar în cazul Irinei Polkina este vorba chiar de tortură psihologică, declară Dorin Chirtoacă, expert al Comitetului Helsinki.
Toate aceste lucruri subliniază încă o dată necesitatea retragerii armatelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că acești militari sunt oameni și au dreptul la o viață decentă. Ori ei de peste 15 ani sunt într-o continuă și permanentă stare de așteptare, o stare incertă dacă vor părăsi sau nu vor părăsi Republica Moldova. Să fii 15 ani într-o stare de incertitudine îți creează probleme, chiar dacă lucrurile ar fi perfecte în ceea ce privește situația din interiorul unității militare. Ori și în interiorul unității militare putem vedea câte probleme s-au acumulat. Faptul că oamenii muncesc mult peste program determină situații tensionate în familie. Soțiile militarilor practic nu-și văd soții. Asta generează divorțuri, situații conflictuale.
Pe lângă aceasta, militarii ruși din Transnistria sunt privați practic de dreptul de a se adresa direct cu problemele lor comandamentului superior al forțelor armate ale Federației Ruse, constată Dorin Chirtoacă.
După cum vedeți, în cazul doamnei Polkina, singura posibilitate pe care a întrevăzut-o dumneaei, și la aceeași concluzie am ajuns și noi, este să se adreseze public societății civile, autorităților Federației Ruse prin intermediul presiei din Republica Moldova. De ce? Pentru că ei practic sunt ostatici în propriile cazarme, întrucât nu au acte și nu au posibilitatea să plece undeva să se adreseze direct. Dacă trimit petiții, nu primesc răspunsuri. Sau în cel mai bun caz, primesc răspunsuri că tot comandamentul lor se ocupă de cercetarea cauzei. Deci este un cerc vicios sau o situație de blocaj.
Vom adăuga în final că ofițerul de presă al ambasadei Rusiei de la Chișinău, Alexander Babenko, n-a dorit să comenteze pentru presă afirmațiile capitanului Irina Polkina și nici concluziile formulate de membrii Comitetului Helsinki din Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 21 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, emisiune moderată astăzi din studiourile Europei Libere de la Praga de Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Deschidem acum pagina de relatări externe. La București, unde la prânz, cei trei jurnaliști răpiți în Irak s-au întors acasă. Marijan Ion, Sorin Miscoci și Eduard Ohanesian au fost primiți de familiile lor, de președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu, care a ținut să și precizeze cu această ocazie.
În gestionarea acestei crize, România nu și-a negociat politica externă, nici cea prezentă și nici cea viitoare și nici nu s-a plătit vreo răscumpărare.
Declarația premierului român Călin Popescu Tăriceanu, care nu face decât să reia afirmațiile făcute ieri seara de președintele Traian Băsescu. Ulterior, președintele a declarat că, din punctul său de vedere, cazul nu este încă închis. Multe întrebări își caută încă un răspuns. De la București relatează Sabina Fati.
În cele două săptămâni în care cei trei jurnaliști vor fi audiați de procurorii parchetului general, s-ar putea să aflăm răspuns la câteva dintre întrebările rămase în suspensie. Este vorba, în primul rând, de călătoria lor într-o zonă de conflict sponsorizată de Omar Haisam, cu cetățenie română și siriană, arestat în urmă cu trei săptămâni pentru evaziune fiscală, dar se pare și pentru finanțarea unor organizații teroriste, potrivit unor comunicate mai vechi ale președinției și parchetului. Nu a fost clar nici scopul jurnalistic al celor trei care s-au dus la Bagdad sub pretextul de a lua un interviu premierului irachian, a cărui schimbare era iminentă. Schimbare care s-a și produs la două zile după ce a dat interviu românilor. Ar fi de asemenea interesant să aflăm de ce, înainte de a pleca spre Bagdad, cei trei jurnaliști nu au anunțat Ministerul Apărării și nu au cerut acreditări și protecție de la Departamentul Specializat al MAPN. Alte semne de întrebare sunt legate de călăuza și traducătorul celor trei, Mohamed Munaf, cu cetățenie irachiană și americană, care făcea afaceri în România și care a fost răpit odată cu jurnaliștii români. Munaf, deși ar fi vrut să se întoarcă la București, a fost reținut la Bagdad de autoritățile americane. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Statelor Unite la București, Munaf deține informații care indică o amenințare iminentă la adresa forțelor multinaționale ale coaliției în Irak și de aceea a fost oprit la Bagdad pentru cercetări. Nu se știe despre ce fel de informații este vorba, ceea ce se știe însă este faptul că Munaf avea relații de afaceri cu Omar Haisam, care de altfel l-a și trimis împreună cu cei trei jurnaliști în Irak. Totuși, procurorul general Ilie Botoș a declarat că, cităm, nu trebuie făcută o legătură între componenta economică a investigațiilor derulate de procurori, în care apare și numele lui Munaf, și componenta răpirii. Traian Băsescu a ținut să spună în discursul său de ieri că operațiunea de salvare a jurnaliștilor români a fost executată 100% de serviciile secrete autohtone, menționând și colaborarea bună dintre SRI, Serviciul de Informații Externe și Direcția de Informații Armatei. Totuși, șeful statului a mulțumit în special, cităm, comunității arabe din România, care a făcut toate eforturile pentru a crea un mediu acceptabil negocierilor și încercărilor de recuperare. Președintele român a mai spus că România nu și-a negociat politica externă și nici nu a plătit răscumpărarea celor trei jurnaliști eliberați. Rămâne atunci întrebarea ce a oferit Bucureștiul în schimbul eliberărilor. Unele informații din media autohtonă sugerează o anumită conlucrare a serviciilor secrete cu reprezentanții comunității arabe din România și a faptului că aceștia ar fi avut un rol important în finalizarea fericită a operațiunii. Această conlucrare s-ar fi făcut în condiții de presiune în care multe dintre afacerile importante ale unor arabi stabiliți în România au început să fie cercetate de autorități. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România a comentat cu destul de mult scepticism eliberarea ostatecilor, uitând că pe parcursul celor aproape două luni cât a durat criza ostatecilor s-a lăsat de multe ori în voia zvonurilor și a speculațiilor. Cu o scurtă revistă a presei de la București, Tania Radu.
Despre eliberarea jurnaliștilor români răpiți în Irak, editorialul lui Cornel Nistorescu din evenimentul zilei exprimă destulă frustrare. Ea se leagă de puținătatea detaliilor despre acest caz, dar se întoarce și într-o critică severă. Felul aventuros și neprofesional în care și-au organizat călătoria, compania în care au plecat la drum și scopul deplasării, toate m-au determinat să păstrez o anumită reținere, scrie Nistorescu, care crede că ar trebui să ne pregătim de un drum lung pentru aflarea adevărului. După eliberarea ostaticilor, să tragem linia, ne propune Sorin Roșca Stănescu în editorialul din Ziua. Să tragem linia pentru a evalua eficiența unor instituții ale statului, care au rol de a gestiona situații de criză, și să vedem și ce au făcut presa, societatea civilă, partidele politice, organizațiile internaționale sau comunitatea arabă. Despre președintele Traian Băsescu, acum după ce totul s-a terminat cu bine, Sorin Roșca Stănescu spune că a obținut nu doar bile albe, ci și bile negre. Una i s-ar cuveni, de el președintelui, pentru că a declarat la Bagdad, chiar în preziua răpirii jurnaliștilor și nesilit de nimic concret, că România nu își va micșora efectivele militare în zonă. Ceea ce nu este deloc exclus să fi fost punctul de declanșare a operațiunilor grupării teroriste soldate cu răpirea celor trei jurnaliști și a însoțitorului arab, am citat. După ce amintește că Băsescu a făcut o declarație asemănătoare și în Afganistan, editorialistul de la Ziua ajunge la concluzia că politica externă a României nu a avut nimic de câștigat de pe urma unor asemenea declarații. Dar nu acest raționament atrage cu adevărat atenția în articolul lui Roșca Stănescu, ci faptul că el trimite la un alt articol din corpul ediției. Un articol care vorbește despre un transport suspect spre Bagdad din zilele Paștelui Ortodox, un posibil transport cu bani pentru răscumpărare. Această informație nu a fost difuzată la vremea respectivă pentru a nu perichita viața ostaticilor, mai spune directorul ziarului Ziua. În fine, editorialul din Adevărul pornește de la realitatea că, la ultimul meeting în sprijinul ostaticilor de joia trecută, au fost prezenți numai 20 de ziariști. În conștiința colectivă, criza ostaticilor va rămâne ca un reper al unui alt tip de comunicare între societate, presă și guvernanți, scrie în continuare Corina Drăgotescu, care crede că am traversat cu toții un moment de solidaritate națională. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Am vrut să aflăm și un punct de vedere mai de la distanță, așa că l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum apreciază el declarațiile președintelui României că, cităm, nu s-a negociat politica externă actuală și viitoare a țării și nici nu s-a plătit o răscumpărare pentru eliberarea ostaticilor români. Valeriu Sela.
Firește că zilele următoare vor aduce lămuriri suplimentare în limita posibilului, pentru că astfel de operațiuni sunt și rămân de multe ori învăluite în mister, iar detaliile folosesc drept îndreptar doar instituțiilor specializate. Cu o zi înainte de eliberarea ziariștilor la București, fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, deplângea situația în care cei patru se aflau în Irak, dar adăuga că un stat puternic și influent nu-și negociază politica externă în funcție de pretențiile unor teroriști. Iar deznodământul fericit al actualei crize dovedește că o țară poate rămâne demnă și consecventă principiilor sale și în același timp capabilă să-și apere cetățenii. Modelul individual oportunist al unor analiști politici care elogiază doar pe cei care îi cultivă sau unor politicieni pentru care principiile și alianțele durează doar cât interesul imediat nu se aplică și statelor puternice. Vor sau nu vor unii, odată cu intrarea în NATO și cu apropiata aderare la Uniunea Europeană, România face parte din cluburi selecte ale statelor puternice, care sunt obligate de însuși destinul lor să aibă coloană vertebrală.
Au și apărut în presa din România speculații cu privire la meritele care revin unuia sau altuia în actuala operațiune.
Vom avea ocazia să disecăm operațiunea în săptămânile care vor urma, în funcție de informațiile avute la dispoziție. Președintele Băsescu a spus că eliberarea jurnaliștilor români a urmat unei operațiuni 100% a serviciilor secrete românești. În caseta prezentată la Al Jazeera, un reprezentant al răpitorilor creditează clerici musulmani din Irak și Iran, la care, după cum se știe, autoritățile române au apelat în tot acest interval. Asta dovedește, din nou, că celula de criză a avut la dispoziție mijloace convingătoare pentru a ajunge acolo unde mulți alții informații nu au ajuns.
Dar câțiva analiști remarcau cu neliniște în contextul actualei crize raporturile privilegiate care s-au stabilit între proaspătul președinte al României și serviciile secrete pe care domnul Băsescu le-a elogiat în intervenția sa de duminică.
Nu cred că trebuie să fie o veste proastă pentru români sau chiar pentru aliații din NATO dacă România are servicii secrete capabile în stare să contribuie la rezolvarea unor astfel de situații de criză. Este de sperat că atât președintele Băsescu cât și serviciile secrete vor înțelege însă rolul acestora, rolul serviciilor într-o societate democratică și mai ales limitele acestui rol. Pe timp de război, și putem echivala recent încheiata criză cu așa ceva, un lider se poate sprijini pe servicii. Așa cum în vremuri de liniște, domnul Băsescu va ști, să sperăm, să-și cultive relația și să sporească încrederea în partenerii săi naturali, care sunt societatea civilă, experții civili, presa, chiar și cea critică, și oamenii de rând care, cu bună credință, pun umărul la binele țării.
Tot după anunțul de eliberarea ostatecilor au fost și voci care susțineau că acum, când presiunea nu mai există,